Šodien video konferences formātā aizritēja kārtējā tiesas sēde bijušā Latvijas dzelzceļa valdes priekšsēdētāja Uģa Magoņa krimināllietā. Sēdē piedalījās abi apsūdzētie – Magonis un arī Igaunijas miljonārs Oļegs Osinovskis. Abus apsūdz par kūkuļošanu. Osinovskis Magonim devistēju 500 000 eiro par vecu dīzeļu lokomotīvju iegādi no Igauņu miljonāram piedarošā uzņēmuma Skinest Rail. Iepriekšējā sēdē prokuratūra lūdza apsūdzētajiem piemērot 4 gadu cietumsodu, stāsta pārstāve Laura Majevska.
Tiesa debatēs prokurore lūdza tiesu atzīt Uģi Magoni par vainīgu kukuļņemšanā un sodīt viņu ar brīvības atņemšanu uz 4 gadiem, konfiscējot mantu. Tāpat arī lūgusi atņemt viņam tiesības ieņemt valdes locekļa amatu uz valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībās uz 5 gadiem. Savukārt otra persona, Oļega Osinovskija, prokurore, lūgusi sodīt ar brīvības atņemšanu uz 4 gadiem un viņš tiek apsūdzēts kukuļu piedāvāšanā un nodošanā.
Prokurore lūdza noziedzīgi iegūto 500 000 eiro konfiscēt valsts labā. Šodien tiesas sēdē savu debašu runu teica Magoņa advokāts Lauris Matisāns. Viņš stāsta, ka apsūdzība nesot pamatota, līdz ar to arī prokuroras ieskatā piemērojamais sots nesot adekvāts. Šodien Matisāns prezentējis tikai pusi aizstāvības runas un otru pabeigs 8. Maijā. Tikai tad varēs pilnībā izklāstīt, kāpēc apsūdzība nesot pamatota.
Es šodien vērstu tiesu uzmanību uz nevis savu personīgo viedokli, bet uz konkrētiem lietā esošiem pierādījumiem, proti viņu procesuālo kvalitāti, to, ka lielākā daļa to svarīgo pierādījumu, ar kuriem apsūdzība operē, viņi nav iegūti likumā noteiktā kārtībā un tādus apsūdzības pamatošanā nedrīkst izmantot. Tātad tie ir konkrēti fakti, konkrētas lietas lapas, kuri atrodas lietā.
Matisāns aizstāvības runu pabeigs nākam piektdien, kad turpināsies aizstāvju runas. Tās varētu turpināties vēl 4 līdz 5 sēdes. Pēc tam sekos pušu replikas un apsūdzēto pēdējais vārds. Kad lietā varētu būt spriedums, vēl ir grūti prognozēt. 2015. Gadā toreizējo Latvijas dzelzceļa šefu Uģi Magoni par kukuļņemšanu aizturēja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Lieta tiesā nonāca 2017. Gadā, kad apsūdzību cēla gan Magonim, gan Oļegam Osinovskim. Abi savu vainu noliedza. Paula Dēvica, speciāli Latvijas radio.